እኛ በኩል ሰላም ደህና ደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ አገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፈልኩም ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። كميتم سيزو خبركم سمعتنا اللوم سوني 30 قنبت كلتشحن 13 عامة مرت ويكا باقو زادر أوروبا سنشو عطة كلتشحن 20 حدنيو صرف سايب من للايم سخم كسانحي كمتلومود نايلوم مدبنا بزينا خجم مريو بمغطال نابتقراي تقو عيزات تركب ريبورتر VOA هيدر مردوك زيتا قبرز عنحي تالو ساعتو حالي قاربيو بمغطال نتعزب تختم حاوزين زملكات زبزاب أسوشيتد برس كلوان نايو ኣሞዳታ ንመግለጺ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ሰሙናዊ ርእሰ ዓንቀጽ ክቐርብ እዩ። ንኹሎም ሳና ጸኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም። ዕለታዊ ዜና ክጀምር እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ክስክረኩም።
ከመይ ኣምሲኹም ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ጊዜ መርመራ ዲኤንኤ ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ መርመራ ገበን ክትጅምሮ ምዃና ተፈሊጡም። በጽሕፈት ምርመራ ገበናት ፌደራል ፖሊስ ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣትሒዙ ኣበታሕዛ ተጠርጠርቲ ጥሕሰት ንኸይፍፅም ዝተፈላለዩ መምሕያሻት ክግበር ከም ዝፀንሐ ዝገለጸ ፖሊስ ፌደራል ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ እስራት ዓለም ለኸ ደረጃ ዝሓለወ ንክኸውን ይስራሕ ከም ዘሎ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ኣፍሊጡ። ፌደራል ፖሊስ ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ምርመራታት የካይድ ምህላውን ጠቂሱሎም። ኣተሓሒዙ ምርመራታት ፖሊስ ብሳይንሳዊ ኣሰራርሓ እና ሓየለ መታን ክኸይድ ኣብ ፎረንሲክ ምርመራ ፍሉይ ትኩረት ክገብር እዩ ኢልሎም። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ፌደራል ፖሊስ ሙሊሳ ኣብዲሳ ብወገኑ ኣብዚ እዋን እዚ ብከቢድ ገበን ዝጥርጠሩ ውልቀ ሰባት እንተበዝሐ ን4 ኣዋርሕ ናይ ምርመራ ግዜ ጥራሖም ኣብ ማእከል ምርመራ ፌደራል ፖሊስ ዝፀንሑ ምባሉ ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ፀብፂባላ። ሰብኣዊ ኩነታት ክልል ትግራይ ካብ ናይ ዳርፉር ክገድድ ይኽእል ኢሉ ኣሜሪካዊ ሰነተር ብሰንኪ ጌጋ ሰበስልጣን ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ኣብ ትግራይ ጥምየት ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ምጥፋእ ዘርእን ይፍፀማሎ ዝበለ ዴሞክራት ሰነተር ፓትሪክ ለሂ ግፍዕታትን ምኽልካል ረድኤትን ከብቅዕ ከምኡ ድማ ግጭታት ብሰላም ክፍትሑ እፅውዕ ኢሉሎም። ሎሚ ህዝቢ ትግራይ ብዘሕዝን ደረጃ ንግፍዕታት ተቓሊዑሎ ሰብኣዊ ረድኤት ድማ ብሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡ ድማ ብዝተፈላለዩ ዕጡቓት መንገድታት ይዕፀወሎ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ብገበን ዝሕተቱ ናብ ፍትሒ ከቕርቦም ዝኣተወ ቃል ከኽብር መንግስትና ፀዊዕሎ ዝበለ ሰነተር ለሂ መንግስቲ ኤርትራ እውን ንዝኣተወ ቃል ብምኽባር ቀልጢፉ ሰራዊቱ ናብ ግዝኣቱ ክመልስ ኣለዎ ኢሉሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምሉእ ዓቕሙ ኣብ ክልል ትግራይ ንሚልዮናት ሰባት ህፁፅ ረድኤት ኣብ ምብፃሕ ከም ዝርከብን እተሓተቲ ገበናት ድማ ናብ ፍትሒ ይቐርብ ከም ዘሎን ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሕሎም። ምውፃእ ወታሃደራት ኤርትራ እውን ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዩ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ መምርሕታት ኮቪድ-19 ብጥብቅን ምሉእነትን ክትግበሩ ዝፅውዕ መምርሒ ኣውፅኡ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብመንግስቲ ዝተወስዱ ናይ ምፍኳስ ስጉምትታት ስዒቡ ኣብ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ዝረኣዩ ዝበሎም ፀዓቂ ምትእኽኻብ ሰባት ቁፅሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ንክውስኽ ቀንዲ ጠንቂ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምልካት ዝወፁ ቅጥዕታትን መምርሕታትን ብጥብቅን ብምልኣትን ክትግበሩ ዝፅውዕ ሓድሽ መምርሒ ብ6 ሰነ ዘርጊሑሎ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ፀብጻብ ይኹልና ኣሎ።
ምስቲ ብመንግስቲ ዝተወስደ ናይ ምፉኻስን ምኽፋት ስጉምትታትን ጥሕሰታት ሕግን ሸለልትነትን ይረኣዩ ብምህላዎም ነዚ ካብ ሰንበት 6 ሰነ ጀሚሩ ተግባራዊ ኮይኑ ዘሎ መምርሒታት ከውፅእ ከም ዝተገደደ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ቁፅሪ መልከፍቲ ኮቪድ-19 መዓልታዊ ይውስኽ ከም ዘሎ ዝሕብረት መምርሒ ፀዓቂ ምትእኽኻብ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ጠንቂ ምብዛሕ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ኣሎ። ስለዝኾነ ኩሎም ንእዋኑ ክውንዘፉ ዘይክእሉ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ከም መርዓን ቀብርን ብሱታፌ ናይ 47 ጥራይ ክካየዱ ዳስ ምትካል ይኹን ኣዳራሽ ምጥቃም ከዓ ከም ዘይፍቀድ ገሊጹ ኣሎ። ካልኦት ማሕበራዊ ፅምብላት ብሓፈሻ ክውንዘፉ እዚ ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ድማ ካብ 10 ብዘይበዝሑ ተሳተፍቲ ጥራይ ክካየድ ከም ዝግባእ ዝሓበረ እቲ መምርሒ ኣብ ኣብያተ እምነት ዝግበር ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ብቁርጡ ተሳትፎን ናይ ምክልሃል ቅጥዕታት ብምልኣት ብዘተግብር ኣገባብ ክፍፀም ከም ዝግባእ ፀቒጡ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ግድን ኣድላይን እንተዘይኮይኑ ኣኼባታት ከምዘይፍቀድ ዝሓበረ እቲ መምርሒ ግድን ክካየዱ ኣብ ዘለዎም ርከባትን ኣኼባታትን ግን ብኣዝዩ ቅርጡ ተሳትፎ ኣካላዊ ምርሓቕን ፅሬትን ብዘማልእ ኣገባብ ክኸውን ከም ዝግባእ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ከተማታት ይኹን ኣብ ገጠራት ኣብ ዝካየድ ኩሉ ንጥፈታት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክ ምጥቃም ግዴታ ከም ዝኾነ ዝሓበረ እቲ መግለፂ ኣካላዊ ምርሕኻዕ ከምኡ ውን ፅሬት ኣእዳውን ምምካን ኣቑሑን ብጥብቂ ክዝውተር ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ኣብ ውሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ከም ባንክታት፣ ትካላት ጥዕና፣ ናይ ንግዲ ትካላትን ማእከላትን፣ ካፌታት፣ ኣብያተ ምግብን መስተን፣ መዘናግዒ ማእከላትን ኣካላዊ ርሕቐት ምሕላውን መነፃፅሂ ምጥቃምን ግዴታ ከም ዝኾነ እቲ መምርሒ ወሲኹ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ግድነት እንተዘይኮይኑ ካብን ናብን ዞባታት ዝግበር ምንቅስቓስ ሰባት ክውሕድ ከም ዝግባእ ብናይ ፅዕነት መካይን ህዝቢ ምጉዕዓዝ ብጥብቂ ዝተኸልከለ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። ነዚ ሕጋጋት ኣብ ልዕሊ ዝጥሕሱ ወገናት ተሪር መቕፃዕቲ ከም ዝብየን ኣብ ልዕሊ ተን ቅጥዕታት ዘይኽበራ ትካላት ድማ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ከም ዝወሰድ ብጥብቂ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ብመሰረት ዕለታዊ ፀብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ክሳብ ቀዳም 5 ሰነ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፉ ዜጋታት 4461 በፂሑ ኣሎ። ካብዚኦም 3924 ሓውዮም ዝተፋነው፣ 14 ብሞት ዝተፈለዩ፣ 523 ድማ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ተገሊጹ ኣሎ።
ይቐኒልና ብርሃነ፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እቲ በብዓመቱ ብኣማኢታ ሻሓት ህዝቢ ዝቐትል ቀረብ ዝተበከለ መግቢ ጠጠው ክብልን ካብ ብኽለት ዝፀረየ መግቢ ንምቕራብ ዝተዋለደ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝግባእን ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዐን። እተን ትካላት ነዚ ዝበላ ነቲ ሎሚ ሶኒ ዝኽበር መዓልቲ ጥዑይ መግቢ ምኽንያት ብምግባር እዩ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኽፈቶ ዝፀብጻብ ኣሎ። ሳራ ተሳየ ክተቕርበያ።
ከም ሓበሬታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውሕስና ምግቢ ዓለም ኣብ 2019 ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ-19 690 ሚልዮን ዝፅግዑ ሰባት ብዝለዓለ ሓደጋ ጥሜት ይሳቀዩ ምንባሮም ይሕብር። ለበዳ ኮቪድ-19 ስጋብ ሕዚ ኣብ ውሕስና ምግቢ ዘብፅሖ ፅዕንቶ ብነፁር እንተዘይተፈልጠ እኳ እቲ ሪፖርት ከም ዘመላኽቶ ግና ልዕሊ 132 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ንለበዳ ኮቪድ-19 ስዒቡ ብዝተገብረ ክልከላታት ኣብ 2020 ሕፅረት መግቢ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ሓቢሩ እዩ። ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት መግብን ሕርሻን ዶሚኒክ በርጀንስ ኣብ ምርግጋፅ ውሕስና ምግቢ ጥዕና መግቢ ወሳኒ እዩ ኢሎም።
Every year 600 million people fall ill, 1 in 10 about, and 420,000 die from
በብዓመቱ 6 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ካብ 10 እቲ ሓደ ወይ ድማ 420,000 ህዝቢ ብባክቴሪያ፣ ቫይረሳት፣ ፓራሳይት፣ ብኬሚካላት ዝተበላሸወ መግብን ይሞቱ። ይኹን እምበር ብመግቢ ዝፍጠሩ ሕማማት ዝከታተል ሓፈሻዊ ሓበሬታ ኣብ ኩሎም ከባብታት ኣይርከብን። እዚ ድማ ነቲ ጉዳይ ከቢድ ዝገብሮ እዮም ዝበሉ። ካብዚ ንላዕሊ ጥዕኖ ዘይተሓለወ መግቢ ኣብ ዓመት ናብ 90 ቢልዮን ዶላር ዝፅጋዕ ምቕናስ ምህርቲ ከስዕብ ከሎ ማእኸላይን ትሑት ኣታውን ዘለዎን ሃገራት ድማ ዓብዪ ፋይናንሳዊ ፅዕንቶ የስዕበለን። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበሎ ጥዕና መግቢ ምሕላው ናይ ኩሉ ሓላፍነት ምዃኑ ተፈሊጡ ኩሉ እጃም ኸበርክት ይግባእ ኢሎም። ንሶም ወሲኾም እዚ ነቶም መግቢ ዘምርቱ ኢንዱስትሪታት፣ መንግስታትን ሸመትን ዝሓወሰ ኢሎም። መግቢ ብዝቕመጠሉ መገዲ ክስራሕ ከሎ ከምኡ ውን ካብ ምህርቲ ምእካብ ጀሚሩ ስጋብ ናብ ተጠቀምቲ ዝበፅሐሉ ዘሎ ቅደም ሰዓብ ክብከል ይኽእል ኢሎም። ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበልኦ ጥዕና መግቢ ናይ ሰባት፣ እንስሳት፣ ኣግራብን ከባብያዊ ጥዕናን ኣብ ግምት ዘእተወ ሓፈሻዊ ሜላ ዝሓወሰ እዩ። ኩሎም ሰንሰለታዊ መገድታት ጥዕና መግቢ ምርዳእ ማለት ጥዕኑ ዝተሓለወ ዜጋን ጥዒቲ ፕላኔትን ኣብ ምፍጣር ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ሓቢሮም።
የቐኒልና ሰራ። ናብ ሶማል ክንሓልፍ። ክልተ ፓርቲታት ንባዕላ ናፃ ሃገር ኢላ ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ኣብ ፓርላማ ላዕለዋይነት ቦታ ንምሓዝ ጥምረት ከቕሙ ተሰማሚዖም። እታ ግዝኣት ንዝሓለፈ 30 ዓመት ናፅነታ ምስ ኣወጀት እያ፣ ግን ካብ ዓለም ዝኾነ ኣፍልጦ ኣብ ምርካብ ኣይተዓወተትን። እንተኾነ ከም ናይ ባዕላ ዝበለ ባጤራ፣ ፓስፖርት ከምኡውን ሓይልታት ምክልኻል ዝበለ ዝሰርሕ ትካላት ኣለዋ። ብመሰረት ውፅኢት እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተገብረ ፓርላመንታዊ ምርጫ ሶማሊላንድ ክልተ ተቃምቲ ውድባት መሪሕነቶም ኣርዮም ኣለው። ጣሊባን ኣብ ኣፍጋኒስታን ምስ ሓይልታት ኣሜሪካን ኔቶን ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰላማውያን ሰባት ሒነ ከም ዘይፈዲ ኣፍሊጡ። ወታደራት ኣሜሪካን ኔቶን ካብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝወፅሉ ዘለዉ እዋን ምስኦም ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣፍጋናውያን ካብ ጣሊባን ፈሪሖም ምስኦም ክወፁ ይዳለዉ ከም ዘለዉ እዩ ዝፍለጥ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ እውን ስቕ ኢልና ኣይ ንሪኦኩምን ኢና ብዝብል ፍሉይ ቪዛ ይዳለወሎም ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ጣሊባን ግን ንዓና ፈሪሕኩም ሃገርኩም ራሕሪሕኩም ኣይትኺዱ ዝብል መብፅዓ ይኣትወሎም ኣሎ። ካብቲ ከባቢ ከይረሓቕና ብውሕዱ 4 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 100 ድማ ቆሲሎም ኣብ ሓደጋ ግጭት ክልተ ባቡር ፓኪስታን ኣብ ክልቲኦም ባቡራት ልዕሊ 1,000 ሰባት ምንባሮም ሰበስልጣን ይገልጹ ኣለውን። መበገስ እቲ ሓደጋ ንምፍላጥ ገና ኢሉ ሚኒስትር ዜና ፓኪስታን ፋዋድ ቻዱሪ ቀድማ ሚኒስትር እታ ሃገር ኢማራን ካን በቲ ዘስካሕትሕ ዝበሎ ሓደጋ ከም ሰንበደ ድሕሪ ምግላጽ ቅልጡፍ ምርመራ ክግበር ኣዚዙ ኣሎም። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ንሆላንድ ወኪላ ትወዳደር ኢትዮጵያዊት ሲፋን ሓሰን ብናይ 10,000 ሜትሮ ጉያ ሪከርድ ሰይራ። ሲፋን ሓሰን ነቲ ብኢትዮጵያዊት ኣልማዝ ኣያና ንሓሙሽተ ዓመት ተታሒዙ ዝፀንሐ ሪኮርድ እያ ብልዕሊ 10 ሰኮንድ ኣመሓይሻቶም። ሎሚ ተጎናፂፈዮ ዘለኹ ዓወት ካሓልሞ ጥራይ ዝኽእል ዝነበርኩ እዩ ኢላ ሲፋን ኣብቲ እዋን። ኣብ 16 ዓመት ዕድሚኣ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኔዘርላንድስ ከም ስደተኛ ዝኸደት ሲፋን ሓሰን ሕጂ ብ5,000 10,000 ሜትሮ ሪኮርድ ዓለም ትውንን ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ። ዜና በዚ ፍጸም።
ንዜና ተወልደ ነመስግን። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደባትና ክንሰግር፣ ኣብ ትግራይ እትርከብ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሄዘር መድሮክ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ናብ ከተማታት ዕዳጋ ሓሙስ ዓዲግራትን ሓውዜንን ተጓዒዛ ዝተዓዘበቶ ክተካፍለና መሳርሕትና ኤደን ገረሙ ኣዘራሪባቶ ኣላ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዳልይዎ ዘሎ፣ ናብ ክሕልፈኩም።
ሪፖርተር ቪኦኤ ሄዘር መርዶክ መጀመርያ ዝረኣየታ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ከተማታት መቐለን ዓዲግራትን እትርከብ ንእሽተይ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ በቲ ኩናት ዝወረደ ዕንወት ከቢድ ምዃኑ ትዛረብ። ኣብ ወሰን መንገዲ እታ ከተማ ዝተቓፀለት ታንኪ፣ ኣብ ፊት ንፊት ድማ ናይ መስትያት ማዕፅኡ ዝተሰባበረን ምልክታቱ ድማ ብጠያይቲ ዝተወቕዐን ክሊኒክ ከም ዝረኣየት ትገልጽ። ሓላፊት ናይቲ ክሊኒክ ዝኾነት ነርስ ኩሉ መድሓኒት ተዘሪፉን ተሰሪቑን ኢላ ትኒ ትብል። ሄዘር ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝወረደ ዕንወት ዝነኣሰ እንተኾነ እውን ኩነታት እቲ ከተማ ግን ኣዝዩ ውጥረት ዝተመቕሎ እዩ ትብል። ኣብቲ ንሳ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝኣተወትሉ ዕለት ብዛዕባ ዘጋጠመ ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
ናብታ ከተማ ኣብ ዝኣተናሉ ዕለት ሓደ ናይ ኤርትራ ወታደር ብናይ ከባቢ ሲቪላት መጥቃዕቲ ተፈፂምዎ ምስ ሞተ ካልኦት ወታሃደራት ሬሳ ንምውሳድ ካብቲ ካብ ከተማ ወፃኢ ተቐሚጦምሉ ዝርከቡ ካምፕ ናብታ ከተማ ምስ ኣተዉ ኣብ መንጎቶም ወታሃደራትን ቀቲሎም ዝተባሃሉ ሲቪላትን ግጭት ነይሩ።
እቲ ወታደር ብእምኒ ተወቂዑ ከም ዝሞተ እውን ካብ ሰባት ከም ዝሰምዐት ትገልጽ። ኣብዚ ግጭት ዘጋጠመ ካሊእ ሞት እንተሃልዩ ተሓቲታ ኣብዚ ዕለት እዚ ምፍርራሕን ወጥርን ከም ዝነበረ ብምግላጽ ከምዚ ትብል።
ሰባት ኣብ ዓዲግራት ወታደራት ኤርትራ ኣብታ ከተማ ምህላዎም ኣዝዮም እዮም ዝጉሁ ዘለዉ። ከምቲ ዝፍለጥ ብዙሕ ግፍዕታት ምፍጻሞም ጸብጻባት ቀሪቦም እዮም። ኣብ ዓዲግራት ኣብ ዝርከብ ተመዛበልቲ ኣብ ዝዕቀብሉ ካምፕ ንዝርከቡ ሰባት ከዘራርቦም ከለኹ፣ ኣብ ውሽጢ እቲ ካምፕ ናይ ዝርከብ ሆስፒታል ሓላፊ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክዛረብ ከሎ ኣዝዩ ዝጓሃዩ ምዃኑ ይረአ። ኣብታ ከተማ ከምዚ ምርኣይ ልሙድ እዩ።
ሰባት ብፍርሒ ካብ ገዛውቶም ስለ ዘይወፁ ከተማ ዓዲግራት ኣዝያ ጸጥ ዝበለት ምዃና ዝገለጸት ሄዘር ኣብቲ ንሳ ዝኣተወትሉ ዕለት ብዘጋጠመ ዕግርግር መደብራት ዕዳጋን ናይ ንግዲ ትካላትን ተዓጽዮም ከም ዝነበሩን ሰዓት እቶእቶ ብምህላው ዋላ ሓደን ዝንቀሳቐስ ከም ዘየለን ኣብ ለይቲ እንታይ ከም ዝፍጠር ስለ ዘይፍለጥ ግን ስግኣት ከም ዘሎን ትዛረብ። ሄዘር ወታደራት ኤርትራ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ብናይ ጽዕነት መካይን ከም ዝዘዋውሩ ወታደራት ኣብ ውሽጢ ከተማ ብእግሮም ከም ዝንቀሳቐሱን ኣብ ጥቓ ዓዲግራት ወታደራዊ መደብር ከም ዘለዎምን ገሊጻ ኣላ። ነበርቲ ዓዲግራት ብሃለዋት ወታደራት ኤርትራን ንሃለዋቶም ኣብ ልዕሊ ዝፈቐደ ፌደራል መንግስትን ዘለዎም ጓሂ ዝለዓለ ምዃኑ ካብቶም ነበርቲ ከም ዝተረድአ ትዛረብ።
The people in Adigrat, everyone we spoke to was very angry at the presence of Eritrean soldiers, and they were also angry at the central government for allowing them to be there.
ኣብ ዓዲግራት ኩሎም ዘዘራረብክዎም ሰባት ብህላዊ ወታሃደራት ኤርትራ ኣዝዮም ዝተቆጥዑ እዮም። ፌደራል መንግስቲ ወታሃደራት ኤርትራ ኣብኡ ክህልው ስለ ዝፈቐደሎም እውን ኣዝዮም ጉህዮም እዮም። መንግስቲ ክወፅኦም ምባሉ ብዓይኒ ነበርቲ ዓዲግራት ዓወት እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ካብ ዘዘራረብክዎም ድሕነት ዝስምዖ ወላ ሓደ ሰብ ኣይረኸብኩን። ብወታሃደራት ኤርትራ ሓደጋ እዩ ዝስምዖም።
ኣብ መላእ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ኣዝዩ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝገለፀት ሄደር ሕብራት መንግስታትን ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላትን ዝገለፅዎ ኩነታት ከም ዘሎ ኮይኑ ንሳ ዓይና ዝረኣየቶም ከባቢታት ፀገም ውሕስነት ምግቢ ሰፊሕ እዩ ትብል። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ቀፂሉ ድማ ኩናት ንብዙሓት ንግድታት ከም ዘዕነዎን ሰባት ሰሪሖም ክነብሩ ከም ዘይከኣሉን ረድኤት ምግቢ እውን እኹል ከም ዘይኮነን ትዛረብ። ካብ ከተማታት ወፃኢ ኣብ ብዙሓት ቦታታት ክሊኒካት ስለ ዝዓነውን ስለ ዝተሰረቁን መድሓኒታት ፈፂሙ ከም ዘይርከብን ከተማ መቐለ ሓዊሱ። ኣብ ከተማታት እውን እኹል ቀረብ መድሓኒትን ናይ ሕክምና ናውትን ሕፅረት ስለ ዘሎን ኩነታት ስርዓት ጥዕና ናይ ትክልል ሓደገኛ እዩ ኢላ ቶላ። ብዙሕ ከባቢ ናይ ትክልል ካብ ኩሉ ኮሚኒኬሽን ስለዝተቆራረፀ ካብ ጋዜጠኛታትን ሰብኣዊ ትካላትን ስለዝተበተኸ መትሓዝን መጨበጥን ዘይብሉ ወይ ካዮቲክ እዩ ኢላ ቶላ። ኢንተርነት እውን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተወሰነ ቦታ ጥራሕ ከም ዝርከብ ትገልፅ። ሄዘር ቀፂላ ዝረኣየታ ከተማ ሓውዜን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሓይልታት ፌደራል ኢትዮጵያ ከም ዝኾነትን ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከም ዝነበረትን ሕዚ ንፁር ናይ ኩናት ከባቢ ወይ ድማ ቀጠና ከም ዝኾነትን ትዛረብ።
It is clearly still a war zone though. I mean, the level of destruction rivals the destruction you might see in Iraq or Syria in Hausen.
ዛጊድ ብንፁር ናይ ውግእ ቀጠና ወይ ዞባ እዩ። ኣብ ሓውዜን ዝወረደ መጠን ዕንወት ኣብ ኢራቅ ወይ ከዓ ሶርያ ዝተረኣየ እዩ ዝመስል። ሰባት ኣብ ስጋኣት እዮም ዝርከቡ። እታ ከተማ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ሕዳር 4 ሓሙሽተ ግዜ ዘስካሕክሕ ኩናት ተኻይድዋ እዩ።
ኣብ ወሰን ከተማ ሓውዜን ናይ ጅምላ መቃብር ከም ዝረኣየት እውን ሄደር ትገልጽ።
ማስ ግሬቭስ ሞር ዘን 20 ፒፕል ኢን ኢት ሰም ኦፍ 2 ኦር 3 ዘ ፒፕል ኢን ዘ ታውን ሴይ ዘይ ቡሪድ ዘ ቦዲስ ኦፍ ቪክቲምስ።
ልዕሊ 20 ሰባት ዝተቐብሩሉ ገለ 2-3 ናይ ጅምላ መቃብር እውን ኣሎም። ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ሰባት መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ ብደብዳብ ከቢድ ብረት ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ። ግዳያት ብቕልጡፍ ካብቲ ጅምላዊ መቃብር ወፂኦም ብመሰረት እምነቶም ኣውፂኦም ክቐብርዎም እዮም ዝደልዩ እቶም ዘዘራርብክዎም።
ካብ ከተማ ሓውዜን ዝተመዛበሉ ብዙሓት ሰባት ኣብ ከተማ መቐለት ኣብ ዝርከቡ ማእኸላት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ምርከባት ትገልጽ ሄደር። ሕዚ እውን ኣብ ከተማ ሓውዜን ብዙሓት ሰባት ከም ዘለውን ናብ ዝኸድዎ ከም ዘይብሎም ወይ መሳፈሪ ሲኢኖም ኣብኡ ዝተረፉን ምዃኖም ከም ዝተዛረብዋ ወሲኻ ትገልጽ። ብብርክት ዝበሉ ትካላት ረድኤት ሓገዝ ናይ ምቕራብ ፃዕርታት እንተተገበሩ እውን ብሰንኪቲ ኩናት ይሳቀዩ ንዘለዉ ሰባት እኹል ሓገዝ ይቐርብ ከም ዘየለ ትገልጽ ኣብቲ ከባቢ ትርከብ ሪፖርተር ቪኦኤ ሄዘር ሞርዶክ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ናመስግን ገብረ። ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብምቕፃል ከተማ ሓውዜን ካብ ሕዳር ንነዘ 4 ግዜ ውግእ ዝተኻየደላ ከተማ እያ። ኣብ ልዕሊ ትካላታ ብሕልፊ መባእታዊ ሆስፒታላት ከቢድ ዕንወት ስርቂን ዘረፋን ተፈፂሙ እዩ። ሓውዜን ውግእ ናይ ትግራይ ብሓፂሩ ከም ዘይዛዘም መርኣያ እያ ይብል ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ናብታ ከተማ ዝኣተወ ወኪል ኣሶሽትድ ፕረስ በትረ ስልጣን ተርጊሙ ክቐርቦ እዩ።
ኣብ ሓውዜን ሽቋት ፈራሪሶም ገለ መንግስታዊ ሰራሕተኛታት መሃይኦም ኣይተኸፈሎምን። ናይታ ከተማ ቀንዲ ሆስፒታል ድማ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ይረኣይ። ከምኡ ኮይኑ እውን ተዋጋእቲ ትግራይ ተዓዊትና ከም ዝብሉን ኣብ ጎዳናታት ሓውዜን ምስ ዕጥቆም ከም ዝንቀሳቐሱን እቲ ሪፖርት ይሕብር። ሓውዜን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ውግእ ናይ ትግራይ ጋህድን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከም ዘየበቅዕን መጠንቀቕን መርአያን እያ። ጋዜጠኛ ኣሶሴትድ ፕረስ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ሓውዜን ክኣቱ ከሎ ተዋጋእቲ ትግራይ ነታ ከተማ ካብ ኢድ መንግስቲ እመንዚዖማ ነይሮም። وقناي تقراي هدار كابزتو اللعلو قزيه جميرو عاوزين عابيد كلت يوم حايلتها توديق ايا لمنقستي ايتيوبيا تواقعت تقراي فتر ترعدن سلطان قدما منستر ابيي زمر هو فيدرال منقستي زكاهمون يوم ثم اسست برس اب حاوزين ززرارهم سبات قنا دارقا بمولهم نتواقعت تقراي ايوم زدقفو برد زحنقتن اب ماكل ترقى حاوزين بنفس متممان دو الو اب ماكل اكوات كوينو رئيتو زهابة تواقعي سراوي تقراي نور حسين عبد المجد قنا هزب ايو مريتونا فتار الرعدي الزبهال نهزبي زدشفشف ايو كمزبالة غازيتانيا اسوسيتد برس يحبر
سلازي هزبي تمرت اي مر اشباري يكون اشبار بعلي اشباري مالت نسيو نهزب زدشف اشباري مر احنا نشفف زلنا حزي
وقع حوزين اكال اتعب منغو منغستي تيوبيان دباي توقعات تقرين زكاير زلون تنكي شفتفا بعسلة مقصاص انتك انستيون مفنقال كلتا مليون هزبين كمزخونا الزكاريو منغستي نبركت زبلا كتماتات ولاوون زكوزاتر انتخونا كم حوزين اب زبلا كتماتات رحوق قصرات تسعوق قصيل الله ريبورتر اسوسيتد برس نوتادراو فتشا سراوت ايتيوبيا حاليفو نابتا دواي توغات زقطا تروان كابت صاررتم زمن زعنايو يو نزولو اطواراتن حيزوم نابزن قساقسولان كتماتيو ناي معزاب عدل رخيب والله ابز قربا وانا زتفصمو غفعي زعوتو النجر قالو انت خوينو يبل ات ريبورتر حوحات دقف نكخسب يو حكيزوا حانتي قوال عصرت تشعط عمت زعد مئة من إساي كم آمنت بمتكاس وتادرات إثيوبيا خمز عمت سوان ناشدش دورحي نفس تصور كوينة كم زلان كم التزارة بحبر نتسنسي بعلا كتوقدو زقابرتو ترقاقامي فتنة دحر مفشالو عب هسبيتال آتيا حقز كتركب تصفهم زقابرتن نسا إننا نبعت كايدون قوخو نابدا باي توقعت تقراي كتسنبريو دليتي كم زبالتون التريبورت يقلز
أوزي تاني خالة موتيو أو خيل كالة موتيو موت نموتس ناو أم كيركا موتي حش من تعيشني اللي حسي من قسم لحد زيتانا كري اللي رداتا اللي بكا
أسوسوتد برس سم قداز أوتاوي عمز أي صارحنيو قدامي مينستر أبي أحمد مسكندي سلعت حوحات زغنات إرترا سلام كفاتروها اللو نحوحات قناع أرهيقو ما يوم نفيدرال منقستي كابل شونا كزري اون يوم زبلو مرحاتي تقراي قناع مكيتوم يوم أب إتيوبيا هاقراو مرسا بسنك كوفيد عصر تتشعات دحر متقوغالو حوحات أب كلل تقراي ناي قزاء الرئسو مسرح مرسا الداليئيو أكايديو نعو سعبو حيلتها تقراي نو تهدراو ازي اتكي عم يوم إيلوم زغسسو قدام منستر أبي أحمد تحالف هدار فيدرال سراويت أوافي رم يوم منقستاوي سراويت أبزوان زي مس حيلتها تكل الأمحران مستوم بزوحات قفعتها تفتسيمم إيوم تبايلوم زنكفو تهدرات إرتران قنبار فتيرام اللو أبز غربا رئيتو زهابو قدام منستر أبي أحمد تنكسا قصاي دباي توقعي تقراي نسراوت إتيوبيا أبز تراحا حقس سفرا نخوافر كمز قددو كابز حب أولوم سفراتات إنا تبقسو مدقعة دبيا كمز فتصومون تغيصوم يام أبميازيا الريبورزو عالم لخقو جل قلولاو بسنكي خلطي أم حيلتات زغطلو أقابا وفري اتوق نابز تناوحو وق كامر إغليو إيلو كمز نبرا إذكر وكلت من قسل إتيوبيا قرامسن كهونا نزقربنا اللوم عدم عمل لسلنان زحالة فحاموس ريبورترات ريتو وزهابت وهابيت قال بيت الصحفة قدما منستر زغنت بيل اللانيسي يوم قنا إتيوبيا ويان زحل فوزو اللسقاي ما بقسيو قبل اليوم ستسعان انبر بدليتهم زمسهم ايكونن كم زبلت أسوسيتد برس حبيرو نساوسيخا نقانزا تغارو نمنكايز تغابرو تعارتات بمنصر اتم أبوان براتاو تسمدوها قات موزو خلو استفلالي بدوتات تزاريقو ايو بلات نبرت حاوزيان انتغنو اتا حيدت اشحات هزبي زنورو لخاتما كاب حدار ننزه ابزلو قزي اربعتا قزي وق قمز تخايد اللا ايوم زدزارو وتادراو يونيفورم زلبسة أبحادة نابتا كتما زؤتو برخز والا سفرا زنبرا حادة عتو كسعب نزغ الحادقة أرحقو الناقو عمي تخلو يرأي أبحاوزين بزوحة سبات نقدم منستر أبي أحمد زنقفو رئيتو تاتيام زغبو دحنتهم قوحو السلوم زغولو مراحي أيكونون بهالتيوم كلتيوم حالتات نتوق أبزغ الصلوان مهر زغدو سلاماويان سبات بحل في قولعتيوم ቆልዑት ኣብ ሓውዘንን ከባቢያን ብሰንኪ ተወጫፊ ተለኪሞም እዮም። ካብ ተሓሳስ ክሳብ መያዛ ኣብ ዘሎ ግዜ 32 ቆልዑ ተወጊኦም ኣብ ሆስፒታል ዓይደር መቐለ ይሕከሙ ኣለዉ። 13 ቆልዑ ድማ ኣካሎም ተቆሪፁ እዩ ብመሰረት ወግዓዊ ሰነዳት። እንተኾነ ማእከላት ሕክምና ተጎዲአን ስልታዊ ስርቂ ተፈፂሙወን ተዘሪፈንን ዘይንሰን መሲለንን ይረኣያ። ወታደራት ኤርትራ ኣብ መባእታዊ ሆስፒታል ሓውዝየን ኣስኪሮም ይረኣዩ። እቲ ሆስፒታል እቲ ኣብ ሓደ እዋን ብዝነበሮ ናይ ኤክስትሬይን መዕቆቢ ንዝተወልዱ ቆልዑን ፅቡቕ ስም ዝነበረ ሆስፒታል እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግና ሆስፒታል ሓውዝየን ተወሪሩን ተሰሪቑን ተዋጋእቲ ኣብቲ ሆስፒታል ብሰንኪ ዝሰርሕዎ ዕርዲ ኩምራ ኣእማን ዝረኣየሉ ስፍራ ኮይኑ ኣሎ። ከም ሓውዝየን ካብ ዝኣመሰሉ ከባብታት ዝተፈናቐሉ ብዙሓት ተጋሩ መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን እየን ናብቲ ኣብ መቐለ ዝተደኮነ ማዓስከራት እዮም ዝውሕዙ። እቲ ውግእ እንተኾነ ምስ ቀጸለ እዩ። ንሓውዝየን ዝረኣየ ሪፖርተር ኣሶሲትድ ፕረስ ንሰሜን ገጽ ኣብ ዝመረሸሉ እዋን ኣብ መፈተሺ ንቕጣ ኣጉላዕ ምስ በጽሐ ሓደ ወታደራዊ መኮንን ስለ ደህንነትካ ክትብል ንድሕሪት ተመለስ ከም ዝበሎን ካብ ርሑቕ ድምፂ ተወንጫፊ ይሰምዕ ከም ዝነበረን ሓውዝየን ተመሊሳ ኣብ ኢድ ወታደራት መንግስቲ ከም ዝወደቐትን ጋዜጠኛ ኣሶሲትድ ፕረስ ገሊጹልና ኣሎ።
ነመስግን በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ መንጎ ነታ ክልል ከም መሓደር ዝጸንሐ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓትን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣዋርሒ ነጊሱ ዝጸንሐ ወጥሪ ተባሪዑ ናብ ኩናት ኣትዮም። ብድሕሪ እዚ ዕጡቓት ሓይልታት ጎረቤት ክልል ኣምሓራን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ምስ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሮም ኣብቲ ኩናት ተሳቲፎም ክብልዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተቱ ዝጀመረ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ተሸላማይ ኖቤል ሰላም ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቶም ንርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ድሕሪ መቆፅጻሮም በቲ ኩናት ከም ዝተዓወቱ ዕላው ገይሮም። ይኹን እምበር ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣምሓራን ሓይልታት ኤርትራን ግን ኣብ ትግራይ ምስኣተው ኣይወፁን። ከምኡ እውን ኣብቲ ክልል ዝሳተፉ ዘለዉ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ሓዊሱ ካልኦት ዕጡቓት ሓይልታትን ኩሎም ሰላም ህዝቢ ዘርግለዉ ይብል ሓበሬታ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን። ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራን ዕጡቓት ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ዘስካሕክሑ ተግባራት ፈጺሞም እዮም ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ናይ ጽሑፍ መግለጺኦም ንሶም ወሲኾም ብዙሓት መረጋገጽታት ኣለውና ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ ትግራይ ንሶም ወሲኾም ብዙሓት መረጋገጽታት ኣለውና ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ ትግራይ ንጾታ መሰረት ዝገበረ ጥቓታት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታትን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ምፍጻሞም ኢሎም። እቲ ዝያዳ ሸቕሉት ዝፈጠረ ድማ ሰራዊት ኤርትራን ካልኦት ዕጡቓት ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ተዋሳእቲ ሓይልታትን ካብቲ 6 ሚልዮን ዝጥቃ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዝርከብ 5.2 ዝኣክል ህዝቢ ክባጻሕ ተባሂሉ ዝተላእኸ ሓገዛት ሰብኣውያን ብፍላይ ህፁፅ ምግቢ ንኸይሓልፍ ይኽልክሉን ይሰርቁን ምህላዎም እዩ። ከም ሓበሬታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እንተኾይኑ ካብቲ 3 ሚልዮን ዝጽጋዕ ህፁፅ ሓገዝ መጽለልን እናውትን ዘድልዮ ህዝቢ ካብ 3 ጉንበት ጀሚሩ ን347,000 ማለት ድማ ከባቢ 12,000 ዝኸውን ህዝቢ ጥራሕ እዩ ብሰብኣውያን ተበጻሓይ ኮይኑ። ናብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ንኸይኣቱ ብወተሃደራዊ ሓይልታት ዝግበሩ ክልከላታት ዘርእዩ ዝተረጋገጹ መረዳእታታት እናወስኹ ምምጽኦም ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዘተሓሳሰባ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ሓቢሮም። ዩናይትድ ስቴትስ ብዘየማትእ ንመንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰራዊቶም ኣብ ትግራይ ዝፍጽምዎ ዘለዉ ግፍዓዊ ተግባራት ጠጠው ከብሉን ጠቕሊሎም ክወፁን ደጋጊማ ትጽውዕ። ከምኡ እውን ኩሎም ተጻባእቲ ወገናት ንዓለም ለኸ ሕግታት ተገዛእቲ ክኾኑ ድሕንነት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ግምት ዘእተዎ ኩሉ ዓይነት ተጻብኡታት ብቕልጡፍ ጠጠው ብምባል ኣብ ጸገም ዝርከቡ ቕልጡፍ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ሓገዝ ክበጽሖም ከፍቅዱ ንጽውዕ ኢሎም ብሊንከን። ከምኡ እውን ብተመሳሳሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጡቓት ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ክልል ትግራይ ብምውፃእ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብቲ ዝነበሮ ምምሕዳር ትግራይ ብምምላስ ንግዜኣዊ መሰጋገሪ ምምሕዳር ትግራይ ከረክብ ንሓትት። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንኩሎም ፈጸምቲ ገበናትን ግፍዓዊ ጥቕዓትን ናብ ሕጊ ከቕርብዎም ይግባእ
كبل رأس عنقص الصمون حتى تؤزازيم يوم
لسمعكم هو مرقز منغستو يونايتد ستيتس تنصبارق رأس عنقص يوم
زي خبركم سمعتنا نايلوم مدبنا أبزازيمنا لنا بمتقن قال مساكم سأنحكو سارة في الساية مس كلهم مسارحتنا بموخان مسانا سلس أنحكم أزينا نمسكن بروح مشات